Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, raadiokuulajad! Alustanud on Kuku Raadio veebruarikuu viimane saade Publiku märk. Saate juhiks on täna Liis Seljamaa. Hoogsalt lükkas saate käima ansambel Metsatõll, kellel on valminud 7. album pealkirjaga Katk kutsariks. 23. veebruaril toimub Rock Cafes ka Metsatõllu 20. sünnipäeva tähistamine ning albumi esitlus. Muusikast on saates juttu veel, sest muusik Tõnu Timm on saanud ka valmis oma debüüt CD, see kannab pealkirja Tõun. Sellel on mitmed Tõuni lood läbi aastakümnete. Ugala teatris jõudis lavaküpseks Austraalia näitekirjaniku Andrew Bowali näidend Surmkindlad asjad siin elus. Selle lavastajaks, kunstnikuks ja muusikaliseks kujundajaks on Andres Noormets. Eesti paperi- ja trükkimuuseumi käsitööna köidetud Antoine de Saint-Exupéry Väike prints on nüüd valmis saanud. Täna oodatakse kõiki raamatuomanike ja ka teisi paperi- ja trükkimuuseumi selle piduliku sündmuse tähistamise juurde. Eesti Rahvamuuseumis avab Tartu jazziklubi järgmisel nädalal kuldse sarja, kus esinema hakkavad ainult väga head jazzmuusikud. Saate alguses on aga hea meel tutvustada uut peagi alustavat Eesti teatrit. 1. märtsil saab Eesti teatri maastik rikastatud veel ühe uue teatriga. Tallinnas Püssirohu aidas avatakse Eesti esimene põnevusteater, Keller teater. Ja esimene esietendus on Edgar Allan Poe samanimelise novelli järgi valminud Mõrvad Rue Morgil. Vahur Keller on oma nimelise teatri siis avanud. No Vahur, seda sa oled mitmel pool juba rääkinud ka, aga olgu siin kohal ära mainitud, et see teatriprojekt sai sündida tänu sellele, et Nukuteatrist olid sa ühele hetkel prii ja siis tuli hakata lihtsalt uusi väljakutseid otsima.
Jah, eks ta nii oli. Ja ma kohe ei teadnud, et ma hakkan tegema enda teatrit. Vaid mõtlesin ka teisi mõtteid ja oli ka igasuguseid pakkumisi eks lavastuste osas. Aga siis minu elu muutvaks hetkeks, ma arvan, et sai ettevõtluskoolitus, kuhu ma siis läksin. Küll juba mõttega, et hakkan tegema plaani enda teatri rajamiseks. Ja see andis teatava julguse kuidagi seda asja ette võtta.
Ja see ei ole mitte niisama, vaid see on põnevusteater. See tähendab, et sa hakkad lavastama selliseks põnevuslugusid, kriminulle ja selliseid salapäraseid sündmusi.
Jaa, et see on teema, mis on mind köitnud ju juba varem. Võiks öelda, et lapsepõlest peale. Põu oli üks minu suuremaid mõjutajaid kirjanikest, ka Dostojevski ja mitmed teised sellised natuke tumedama poole kui Wildi tööd. Ja nende lugude kõrval, mida rääkis ka minu vanaema mulle päris väiksena, nii-öelda perekonna ja lähikonna lugusid, külalugusid, hullumeelsetest, surmadest ja unenägudest ja nii edasi. Need kõik olid sellise väga tugeva müstilise kallakuga. See on mind mõjutanud päris kõvasti, selles mõttes on see väga õige koht, kuhu ma jõudnud olen.
Kui pikalt sa nii-öelda nagu plaane teinud oled või oled sa vähemalt mõelnud, et nüüd sa saad lavastada ära need niisugused põnevuslood, mida sa oled võib-olla tahtnud teha või niimoodi salamisi hinges kandnud ja siis need vähemalt nii-öelda ritta pannud?
Ma ei saaks öelda, et mul niimoodi konkreetne nimekiri oli lavastustest, mida ma nüüd siis saan teha, mida ma varem ei saanud teha. Aga ütleme teemasse nüüd sukelduse selle peale minnes tõesti, on palju materjale, millest ma olen kunagi nagu mõelnud, siis mis nüüd tõusevad esile, aga mitte ka ainult seda. On hakanud tulema niipea, kui ma selle teatri asutasin, ka teised väga põnevad teatritegijad ligi ja pakkunud välja enda ideid ja neist saavad juba mõned üsna peateoks tõesti väga vingeid ideid, mida kuuldes ma olen olnud kohe müüdud.
Selle esimese tüki trupi suurus või ütleme tegijate hulk, kui palju on?
2 inimest, neist näitlejana on peamiselt 1, et nad on oma taustalt mõlemad muusikud, Rahel Ollisaar, jazz-pop-laulja, ja Ara Jaralian on, ma arvan, et ka jazzi ringkondades väga tuntud nimi, tema siis saadab kontrabassil kogu seda lugu ja mängib ka, ütleme, paari rolli, aga sellest ma ka praegu ei räägi, et hoida põnevust, et oleks huvitavam vaadata seda. Rahel on üks tõeline avastus. See prooviprotsess, mis meil temaga praegu käib ja mis on olnud, on minu jaoks isegi väärtuslikum kui see esietendus, mis tuleb. Selle materjali puhul või selle kontseptsiooni puhul õigemini, kuidas me seda lavastust teeme ja kuidas ma seda ka algselt ette kujutasin, on tohutult oluline osa helilisel keskkonnal. Kogu helilisel atmosfääril, nendel reaalsetel helidel, mis seal mõrvapaigast on kuuldud, mida tunnistustes mainitakse. Meil osaliselt analüüsiprotsess on ka käinud niimoodi, et me analüüsime koos muusikutega. Siim Aimla kirjutab lavastusele muusika ja koos me analüüsime teksti ja leiame sellele nagu muusikalised vasteid või ütleme aktsente vastavalt sellele tekstile ka. Et ühesõnaga ta tuleb selline nagu muusikaliselt läbi komponeeritud. Ma ikkagi ütleksin, et ta on eelkõige draama, aga see muusikaline kompositsioon on nagu ääretult olulisel kohal.
No kindlasti ka omapärane lähenemine Paul Loomingule. Sa oled ka maininud, et lavastus on siiski täiskasvanute etendus. Et lihtsalt siis sellepärast, et ta võib-olla lastele ei ole nii kergesti aru saada või toimub seal ikka selliseid väga õudseid asju ka?
Jaa, ma arvan küll, et laste jaoks võivad jääda mõned asjad natuke unenägudesse painuma pärast. Sest me suhtume sellesse teksti, läheme sellesse loosse sisse väga sügavalt ja väga, ütleme, nendesse kuritöödesse ja neid nagu näitame väga... Toome publiku kujutlusse, ütleme tegelikult niimoodi. Meil on jah, piirang, et alla 14-aastased ei ole soovitatav ja ma tõesti ei soovitaks. Kogu see teatret ei välista, aga ütleme noorematele tehtud lavastusi võib-olla tulevikus, aga noh, eelkõige on see ikkagi täiskasvanute teater. Nendele, kes naudivad mõningast põnevust, närvikõdi ja õudust.
Märtsikuus on etenduse plaanitud reedeti ja laupäeviti, aga on sul plaanis seal teatri tegemisele lisaks veel midagi?
Üks väga selge sari, mis mul peas mõlgu, mille tegelikult esimene sündmus juba isegi toimus ära, väike eelvaade oli kohe sündivasse teatrisse, toimus meil põuõhtu ja analoogilisi formaate, kus loetakse katkendeid, põnevuskirjanike või müsteeriumide või õuduslugude katkendeid, toimuvad kohtumised autoritega või siis nagu esimesel õhtul põuõhtul oli see, et Indrek Hargla rääkis enda loomingu seostest põu loominguga ja üldse, kuidas põu tekstid mõjuvad ja mis moodi nad on üles ehitatud ja David Eppelkoff luges põu novelli Kaev ja Pendel. On avatud baar ja samas ka on väga hea muusika alati, et selline, kus nagu nauditakse ka ütleme, seda kirjanduslikku poolt või neid lugusid mõnusas keskkonnas, selline krimisalongi nii-öelda sari kindlasti jätkub.
No ilmselt aitab selle koha atmosfäär ka asjale kaasa. Ma pean tunnistama, et mina ei tea, kus kohas asub Püssirohu ait Tallinnas, aga võib-olla see on tallinlastele tuttav koht juba.
Võib-olla ikka teatakse. See on vanalinna serval, uue tänava lõpus. Seal kõrval on Šoti aed, restoran Leib on kohe seal kõrval, kes on samuti meie ka väga hea partner. Teine hea sõber on meil kirjastus Varrak. Meie teatri baari menüüs on olemas ka raamatud. See on mitmekülg, see on kunstigalerii, tuleb sinna tulevikus, me hakkame tegema ka näitusi. Seal on üleval ka minu isa Endel Kelleri skulptuurid, et see on selline kirjandust, kunsti, teatrit, mitmekülgselt siduv paik. Kui teate paksu Margareetat, et siis see püsirohu ait on otse sealt nagu mäenõlvalt alla, seal kõrval asub ka Estonia memoriaal näiteks seal samas lähedel. Ja ma arvan, et see on veel lisaks ka ilmselt ainus Tallinna teater, kus on nii head parkimisvõimalused ja nii hea ligipääs. Aga tõesti see maja ise, see paekivist hoone, kõrge võlv laega, need väen kasvud selle maja välisküljel, see tume ae, taga kõrguvad tornid, see kõik annab jah sellise juba isenesest müstilise atmosfääri ja see ei olnud mitte vähe kaalukas ka selle otsuse juures, et just seda ruumi väga tahtsin.
Jääme siis huviga ootama, krimilood enamasti inimestele ikka meeldivad nii teatris vaadata kui raamatuid lugeda ja ainest peaks küll olema nii, et selle puudust ei tohiks tulla.
Jah, ma usun ka. Lisaks on veel see, et nende krimilugude kaudu on võimalik jutustada väga palju ka tõde maailma ja inimeste kohta. Publiku märk.
Tartu Jazziklubi alustab veebruari lõpus uue kontserdite sarjaga, see kannab pealkirja Kuldne sari ja esimene kontsert toimub siis Eesti Rahva Muuseumis. Kontserdi sarja läbiviija on Tartu Jazziklubi juht Oleg Pissarenko. No Kuldne sari muidugi viitab sellele, et tuleb ikka midagi väga head.
On uus sari, uus kvaliteet, nagu selles nimes on juba tunde, eks ole, et see kuldne tähendab seda, et iga artist on kulda väärt. Lühidalt öeldes ja iga sündmus on selline, kus ma, mille puhul ma tahaks öelda, et ma kutsun sinna kõiki oma sõpru, kõiki, kes jazzis peavad lugu, kõiki, kes jazzi armastavad ja seda nüüd, kui ma mõtlen sellele, kuidas siiani on olnud, et siiani siis korda aastas me saime novembris kokku, Eesti Rahva Muuseumis oli 3-4 päeva sellist kvaliteet jazzi, idee jätsin festivali ajal ja aastaringselt siis tegime sellist jazziklubi erinevates kohtades läbi aastate, küll oli see Vilde kohvik, küll oli see ülikooli kohvik pärast Eesti Rahva Muuseumisel erinevad kohvikud ja nüüd mõtlesime, et aeg on astuda uus ja julge samm ja hakata siis sellised festivali kaliibri artiste tooma aastaringselt Tartusse kord kuus ja teha seda klubi formaadis. Ehk siis ühendame seda, mis on jazziklubile omane, kus on lauad, kus on vein, kus on selline hea seltskond. See on ühelt poolt ja teiselt poolt on siis maailma tipartistid, kelle hulgas on ka Eesti tipartistid, eks ole, kes on omakorda ka juba maailma tipud ju mõned. Eks ole. Nii et selline kuldne sari startib.
Ma võin ütlema, et isiklikult mina eelistan sellist klubi jazzi natukene võib-olla klubilikumas atmosfääris, kui seda seal Eesti Rahva Muuseumis tekib.
See kõik on maise küsimus, eks ole, ja maise eelistuse asi, et ma tean, kuidas see maailmas toimub ja jazzi klubi kui selline, no et miks ma seda nimetan jazzi klubiks? Tartu Jazz Club, eks ole, see on meie brand, me oleme seda tõesti juba liigi 10 aastat siin Tartus arendanud ja liigutanud ühes koos teise. See ühendab inimesi, keda jazz kõnetab ja huvitab ja maailmas tehakse seda väga erinevalt. On sellised tõesti nagu suitsul lõhnelised keldri, eks ole, klubid, kus on üks vana lagunev klaver ja vana meister istab iga õhtu, eks ole, seal musitseerib õlle kõrvale. Ja on ka sellised kohad, mis on, no nagu Montreux Jazzi Festivali klubi näiteks on ju see, et on suur lava, on maailma tipud, on laval, pilet on $500 ja ees on lauad ja taga on ka juba selline nii-öelda tõusuga saalireaad, et on erinevaid lahendusi. Tartus praegu meil on see võimalus just sellepärast, et Eesti Rahva Muuseum on olemas, et selline koht on olemas, jazzi on inimesed harjunud seal käima kuulama. Nii ja praegu ma näen, et juba huvi selle esimese kontserti vastu on ka päris korralik, nii et ma olen optimist.
Aga samamoodi on ju tegelikult ka väga häid jazzi artiste päris palju, ütleme, räägime juba kitaristidest siis, et kuidas selle valiku üldse teed, keda on võimalik siis kutsuda?
No just, et siin on see kompromisside küsimus, eks ole, et kindlasti, mis on meie nii-öelda võimaluste piir ja mis on tolle hetke artistide liikumine, eks ole, et kes on näiteks, kes on siin piirkonnas ja keda me saame Ameerikas tuua näiteks, et kas me saaksime USA-s tuua siia klubi üritusele ühte staari. No ilmselt korra aastas võib-olla saaksime, tänu meie toetajatele, kes meil on olemas siin ka mitmed Tartu ettevõtted on õla ala pand juba meie sarjale. Aga no, seda igakord võib-olla ei tee. Ja siis, et vaatame, et kes on Soomes või kes on Lätis või kes on siin Rootsis, eks ole, kes on lähemal. Ralph Towner, kes on meie esimene staar ja kes on maailma jazzi elav legend ja paljude muusikute üks iidol, kindlasti ka Eestis, on selline esimene artist, kes on just paar päeva enne Tartut on Helsingis ja sellepärast oli võimalik. Ja uskumat on see, et mees saab järgmisel päeval pärast Tartu kontserti saab ta 79-aastaseks. Et ma kuulsin seda meest andmas soolokontserti 2 aastat tagasi Vilniuses, siis kui ta oli juba 76 millegagi, eks ole, ja 1000 inimesega saal seisis pärast seda püsti, kõik olid vaimuses, nii et see on uskumatu mees.
Aga endiselt väga heas vormis.
On fantastilises vormis ja mõtlengi, et see teebki asja uskumatuks, et praegu olles 40 tunned, et näed, seda ei jõua ja see mees on 2 korda vanem.
No, sa oled natukene kirjutanud lahti tema tausta ka neile, kes võib-olla ei ole Ralph Towneri isikuga nii hästi kursis, et ta on saanud väga hea muusikalise hariduse õppinud muuhulgas teisi pille ja ka kompositsiooni, et see võib-olla on ka tema, ütleme, gitarimängust nagu näha.
Tead, ma arvan küll, ma arvan seda, et kõik, kes on ka tema nii-öelda soolokonsert, ma just praegu me räägime soolokonserti formaadist, sest tema kõige tuntum bänd, millega ta võib-olla saigi kuulsaks, on Oregon, eks ole. Oregon on see, ütleme, läänemuusika, üks teline legend, ansambel ja et väga väga palju plaate on ilmunud sellelt, aga Ralf siis kui ta hakkas solokarjääri tegema, siis tekis ka see, et inimene võib olla ettevalmistatud kuuleja või ettevalmistamata kuuleja, aga siiski ta kuuleb, no, panes näiteks silmad kinni, sa kuuled suuremat bändi. Sa kuuled seda, et on seal on bass, klaver või gitar, keegi, mis mängib harmooniat, eks ole, seal on meloodiasi ja seal on ka improvisatsioon. Ja see kõik, no praegu räägin sellest nii-öelda muusikateoreetilist juttu võibolla, aga mitte liiga palju. Ja siis saab seda kõike kuulda ühe inimese esituses, et ta suudab läbi komponeerida oma teosed ja kõik on läbi mõeldud ja samal ajal ta suudab olla ka spontaanne improviseeriv ja olla seda üksi laval. Nii et see on selline maailmas unikaalne.
Ralph Towner on ise nimetanud üheks oma suuremaks mõõteks Bill Evansi ja sellega seostub ka tema viimase albumi nii-öelda nimilugu My Foolish Heart, et mida tal siis õnnestus nüüd viimaks salvestada, väga selline ilus variant sellest loost.
Ja seda lugu, nagu ta ise maininud, jah, ta on alati tahtnud sellest teha ühte sellest ilusat versiooni, tema jaoks just Bill Evans on tõesti selline idol ja selle plaadiga ta tuleb meile Tartusse, paar päeva enne seda on ka plaadi esitluskonsert Helsingis, nii et ma loodan, et kõik, kes on Tartus ja kes on jassi ja gitarri huvilised, on tulema Sermi 28. veebruaril. Loomulikult peame me maestrot ka õnnitlema, sest järgmisel päeval on tema sünnipäev, nii et me peame olema kõik kohal ja väärikalt nii-öelda vormis.
No see on väga hea algus sellele sarjale. Kui pikalt sa plaane ette oled teinud juba?
Praegu ma olen teinud plaane kuni maini. Vaatame, mis suvi toob, eks ole, ütleme selline võimekus on teha kuni aasta lõpuni. On kindlasti vaadata, kuidas see aasta siis on, eks ole, et kuidas publik reageerib, no ja nii edasi. Aga et järgmine kontsert on meil 23. märtsil ja siis tuleb Idee Jazzi publikule juba hästi tuttav artist Sebastian Studnitski Saksamaalt, kes tuleb uue kavaga. Sel korral eraldi just meie klubi jaoks tuleb Münchenist, annab kontsert ja sõidab tagasi. Ja see on Saksama praegu üks juhtivamaid jazz interprete, keda eelmine kord aitas meil siia tuua Saksama saatkond, et nüüd sel korral me teeme seda ise. Eks siis ma tean, et 23. märts on meil järgmine üritus, aprilli läbirääkimis praegu käib. Ja mai plaanides ma räägiks võibolla järgmine kord, kui sa mind kutsud saatesse, siis ma räägin sulle maist, mis erakordselt tulemas on.
Eesti esineja teevad sinna aasta lõpupoole.
Nii mõnigi Eesti esineja, kes on ju kuulub maailma tipude hulka. Ja siis, kui see inimene kuulub maailma tipude hulka, siis ta ka tuuritab. Ma pean silmas Kadri Voorandit, pean silmas Kristjan Randalut ja siin mõndagi veel. Et kindlasti need on oodatud, kindlasti mul on ka läbirääkimisi pidanud, aga kindlasti igaüks ka ei saa.
Kas see tähendab ka seda, et Tartu Jazzi klubi on nüüd Ermis natuke rohkem kanda kinnitanud?
Siis kui maja valmis sai, me järgmisel kuul sinna kolisime ju kohe. Ja jazz väga hästi sobib sinna maja. Ja siis me tegime seda klubina, nii-öelda aasta ringselt tegime päris pikalt ja siis tekiski selline järgmise sammu astumise vajadus. Noh, võibolla mind isiklikult ka kõnetab ju kõige rohkem jazzi festival. Ja kui ma seda korraldan, ma näen, et Tartusse saabub nüüd selline maailma jazzi koorekiht. Et ma tahaks, et see oleks siin kogu aeg, et see oleks niimoodi, et korraks novembris midagi kuskil nagu oli ja siis pärast keegi mäleta, et kas oli, siis lähme jälle Tallinna, siis lähme jälle Riiga. No, aga miks Tartus ei või olla?
Thank you.
kui ma õigesti mäletan, siis Trükki- ja paberimuuseum eelmise aasta algul lootis, et see Väikese printsi ekstra väljalase saab vabariigi aastapäevaks valmis ja tegelikult ta saabki vabariigi aastapäevaks valmis, ainult et mitte eelmise, vaid selle aasta omaks. Muuseumi juht Lemmit Kaplinski, kui te selle ülesande endale võtsite anda välja niisugune eriline partii, siis te tegelikult vist ei teadnud, kui palju tööd sellega on ja kui kaua see aega võtab.
See vabariigi aastapäevaks raamatu valmis saamine oli meil endal täpselt selline nali, et jah, et saame aga noh, et tegelikult järgmiseks. Protsess võttis mitte kuid, vaid terve aasta või rohkemgi. Nii et võib täiesti julgelt öelda, et meil polnud õrna aimugi, millesse me ennast mässime, aga tänu sellele me oleme väga-väga palju õppinud ja ilmselt tulevased raamatud anname mõnevõrra kiiremini juba välja.
Te ise õppisite, masinad vist ka vahepeal ei töötanud nii nagu vaja ja käsitööd on muidugi hästi palju.
Ütleme, et üks väga oluline komponent on tinavalamise masin, mis lihtsalt on nii kulunud, et temaga oli, kogu tema tööaja oli vaja tegeleda ja päris mitu komponenti sai tal välja vahetatud töökäigus. Üldse, kui kasutada neid masinaid siin väikeste töökeste jaoks, et tõkkida mõned visiitkaadid või päev plakatid, et siis ei tule seal välja need vead, mis hakkavad tulema siis, kui sa teed ikkagi nagu juba sadades. Aga teine pool muidugi, et kui me olime nende masinatöö ära teinud ja asi läks köitmiseks ja eeslehtede marmoreerimiseks näiteks. Sellised asju ei ole väga ammu tehtud sadades käsitsi. Ega seda nagu kuskil ei õpetata ka. Sa ei saa nagu läheneda igale raamatule kui üksike eksemplarina enam, et sa pead tekitama mingisuguse väikse tootmisliini, aga see on jällegi samas täpselt sellise masinatöö ja üksike eksemplari vahepealne suurus ja see vajas ka päris palju nuputamist. Kogu see protsess nägi välja sarnane sellisele, milline võis näha välja elu trükikojas kusagil peale sõda.
Ja see oli selle mõttes ka teissugune raamatu trükkimise protsess, et need inimesed, kelle raamatud need olid tegelikult, kes siis hooandjaga või kuidagi teisiti olid osalised, et see pidevalt nagu teavet selle kohta ja vahepeal sai tulla vist vaatama ka ühte teist protsessi, näiteks marmoreerimist, et kuidas see toimub ja nii edasi.
Kokkuvõtvalt sai tulla kogu raamatu tegemist vaatama selles mõttes, et raamatu tegemine koosnebki etappidest. Et me püüdsime iga olulisema tööetappi jaoks teha üks avatud päeva, kus siis huvilised said tulla, et miks me seda kõike teeme ikkagi nagu osaliselt ka hariduslikele eesmärkidele.
No kui tihti teile tungivalt esitati küsimusi, et millal see raamat siis valmis saab?
Viimase aasta jooksul iga jumala nädal, et ootused inimestel olid väga kõrged. Aga ega muidugi see, et raamatute trükkimise peale või valmistamise peale, ütleme keegi läks nagu väga palju aega, et see ei ole üldse nagu meie mure. Et võtke üks kõik, milline nõukogude ajal välja antud raamat, võtke sealt eelviimaselt leheküljelt ilmumisandmed, kus on kirjas 2 kuupäeva, ladumisel antud ja trükkimisel antud. Kui kaua läks aega nende trükivormi, ehk siis lao, ettevalmistamine. Et enamasti see oli mitu kuud ja see oli ajal, kui see kõik oli veel tehases igapäev kasutuses, olid väljaõppinud trükk, olid väljaõppinud mehaanikud, eks ju. Meie, kes me oleme siiski igasuguse eri hariduseta kultuuritöötajad, meie jaoks oli nagu selle võrra raskem väljakutse. Natukene see projekt räägib ju ka sellest või noh, küsibki seda, et mis see raamatu väärtus tänapäeval on. Et me võtame ühe raamatu, paneme talle 5- või 10-kordse hinna võrreldes sellega, mis poes saada on ja ütleme, et see on eriline, et see on nagu väärt. Ja see, kui meele entusiasmiga inimesed nagu kaasad olid selle mõttega. Minule näitas see nagu väga selgelt, et raamat kui mõiste, raamat kui nähtus meie ühiskonnas on ikkagi niivõrd kõrges aus ja niivõrd väärtustatud. Et seda hirmu, mis siin interneti algusaegadel oli, et raamat kaob üldse ära ja lapsed ei loe ja nedasi, et ma võin küll öelda, et see ei ole väga tõsine hirm. Et inimeste armastus selle väikse printsi vastu peegeldab, ma usun, mingisugust suuremat austust kirjasõna vastu.
Ja muidugi tulemus on ka see, et iga selle raamatu eksemplar on natukene omamoodi. Nad on kõik nummerdatud spetsiaalselt sellele inimesele tehtud raamatud ümbelda.
Täpselt nii. Ja mis teeb visuaalselt kohe kõik need eriliseks on see, et eeslehed, ehk siis nii-öelda raamatu kõige esimene leht vastu kaant kohe, on käsitsi marmoreeritud. Ei ole 2 raamatut, mille oleks samasugused eeslehed. Ülejäänud osas me ikkagi taotleme seda, et need raamatud oleks võimalikult ühesugused, aga paratamatult käsitööl jah, tekib mingeid väikseid nihkeid siia sinna.
Trükki- ja paberimuuseumis on natukene aega avatud veel ka Väikese printsi köite näitus, ettevõtmine, mis tegelikult trükimuuseumis sõltumatult kunstnike seas tekkis ja seda on Tallinnas ka juba näidatud, Tartus jätab veel mõnda aega, vist viiakse veel kuhugi.
Jaa, siin on siis näitus, kus Eesti köite kunstnike ühenduse liikmed, kellele me jagasime valmis Väikese printsi poognaid 25 tükki välja, et iga üks neist siis on teinud oma unikaalse Väikese printsi, kasutades põnevaid tehnikaid, koodmatud materjale ja tõesti iga raamat sellel näitusel nagu täiesti omamoodi välja. Meie juures saab veel seda näitust vaadata kuu lõpuni. Siin ei ole mitte ainult Eesti kunstnikud, vaid ka päris mitmed Lätist ja Rootsist näiteks, nii et täiesti rahvusvaheline näitus.
Antoine de Saint-Exupéry, Väike prints on muidugi populaarne raamat, et teda on aastate jooksul ikka tõlgitud ja jälle uuesti välja antud, aga ma ei tea, kas on nii väikse tiraasiga seda raamatut välja antud. Kui suur teie tiraas on?
250 miinus need 25 poognat, mis me andsime köitikunstnike ühendusele. Ja nendest on saada veel 10, on natuke üle 10 on veel vabad, et kui kellelgi huvi on ikka all see kingitus järjele.
23. veebruar on siis see päev, kui inimesed on kutsutud siis Rõki ja Paberi muuseumisse, kus siis toimub niisugune raamatute pidulik kätteandmine ka.
Täpselt nii, et kõik, kes meid hooandjas toetanud või hiljem raamatus vaetanud, et 23. on see kuupäev, kui raamatud kätte saab, pärast mängime muusikat ja soovib võib ka natukene tantsu lüüa, et ütleme siis otse, et järgneb väikse printsipidu. Kella 6 ootame kõiki huvilisi, mitte ainult neid, kes on toetanud ja tellinud, et raamatu esitlus on täiesti avalik.
See raamat on välja antud, kas võtate vastu järgmise väljakutse?
Küllaltki kindel on see, et see jääb meie viimaseks raamatuks, aga mitte viimaseks väikseks printsiks. Kuna meil on päris palju väliskülastajaid, siis on nagu huvi selle projekti vastu olnud päris suur ka teiselt poolt koduvabariigi piire. Ja me kavatseme siis inglise keelse versiooni välja anda ja seda saab siis loodetavasti juba märtsis hakata ka ette tellima.
Nii et samamoodi originaaljoonistustega ja ilus värviline ja marmoreeritud ainult need inglise keeles?
Ilmselt arvestades, et inglise keelsele me saame rohkem tellimusi kui 200 plus, siis me peame natukene köite koha pealt lihtsustama seda protsessi. Trükkida me võime tõesti nagu tuhandeid, aga käsitsi köita enam sellist kogust ei ole realistlik. Me peame leidma mingisuguse sellise hübriidlahenduse, kus me trükime, võib-olla marmoreerime midagi, aga et kaanetamine toimub ikkagi masinaga. Kõike ei saa alati 100% nii nagu varasti, et peasi, et see mõte jääb nagu alles.
Publiku märk.
Austraalia näitekirjaniku Andrew Powell näidend Surv kindlad asjad siin elus on esimene kord, kui Ugala teatris selle näitekirjaniku töö lavale jõuab ja selle aastaks on Andres Noormets. No sa oled rääkinud mõne sõnaga, et see oli sinu jaoks nagu lotto võit, kui see tekst sinuni jõudis sealt Ugala kirjandustoast. Ma mõtlesin, kui sa seda lugesid esimest korda, siis ta oli juba nii-öelda eestistatud või sa lugesid teda inglise keeles?
Ei, keegi hakka tavaliselt eesti keelde tõlkima nii sama asja eest teist taga. Ikka inglise keeles lugesin. Ja inglise keeles oli ta väga magus lugemine, et tihti on mingid asjad, mida ei saagi päris niimoodi eesti keelde tõlkida. Aga noh, põhiolemuselt muidugi on asi sama. Ja Andrew Powellit, ega me ju ei teagi, et niisugune näitekirjanik on olemas. Loomulikult ei ole seda Eestis tehtud ja ma ei usu ka, et teda oleks siin lähiümbruses vist tehtud. Maailm avastas ta ilmselt just nimelt selle näitemängu kaudu, mis on kirjutatud 2016. Lavastati Austraalias ja see oli koostöö lavastus inglaste Frantic Ensemble ja kas oli Adelaide teater vist. Hästi füüsiline lavastus. Nad tegid seda koostöös autoriga või autor tegi koostöös nende truppidega. See töö ei alanud neil sellest, et oli valmis tekst, vaid et tuldi kokku. Ja Andrew Powell ütles, et tal oleks vaja 2 aastat näitemängu kirjutamiseks. Ja nad hakkasid minema ja otsima isegi neid teemasid ja rääkima lugusid. Ja seal on palju lugusid sees, mis on selle esimese truppi lood. Aga ta on muidugi niimoodi kirjutatud, et inimesed ilmselt ei ole võimelised oma lugusid sellises stiilis ja sellisel kombel rääkima, et ta on ikkagi väga hea kirjandus. Publikule visatakse alguses päris kummaline intro, mis lõpuga kokku saab ja mis põhjendab ära, miks need asjad päris niisuguse realistliku narratiivina ei kulge.
No mulle tundub, et Riis Aedma ja Laura Kalle on teinud täitsa hea tõlke ka.
Jah, neid tuleb ikka kiita. Ma küsisin, kuidas siis tõlgitakse 2 tõlkijaga näitemängu. Ma tuli välja, et see on väga lihtne, et nad jagavad tegelased ära. Üks tõlkis vanemad ja üks tõlkis lapsed. Ja kokkuvõttes tegelikult töötab see väga hästi. See ongi see natukene erinev stiil, mis hakkab kokkuvõttes väga ägedasti mängima. Kui sellesse teksti nagu süveneda, siis tajub tegelikult ära selle tõlkimise erinevuse, aga kuna tegemist on ka põlvkondliku erinevusega tegelaste vahel, siis on see äärmiselt äge. Tegelikult selles näitemängus ise seda erinevust sellist ei ole, kui meil nii-öelda seal tõlkijate paariga tekkis.
Sa oled ise öelnud, et see on hea, et see näitemäng räägib niisugusest nii-öelda päris elust, päris inimestest, perekondlikust olemisest või mitte mingisuguse päevapoliitikast, mida me kuuleme nagu nii iga päev ja oleme selle keskel.
Tegelikult räägib ta päevapoliitikast. Ta räägib seda avatult ja teravalt, sest kõik need teemad, mis on meil, ütleme siin praegu valimiste eelselt debateeritavad, on kõik seal sees olemas, praktiliselt. aga seda ei tehta kuidagi ühekülgselt. Tavalisel inimesel on tavaliselt niisugune agenda, et ta tahab õnnelik olla ja seda õnnelik olemise tungi on väga lihtne ära kasutada. Aga siin on inimesed, kes satuvad olukordadesse, kus neil on vaja reaalselt inimlikul tasemel ära lahendada probleem, mida poliitikud teevad lihtsalt niimoodi hopsti. Hääleta meie poolt ja see asi on lahendatud. Need lahendused, mis on perekondade sees vaja lahendada inimest oma vahelistes suhetes, ei ole lahendatavad kellegi teise kaudu. Ja siin just kui ikkagi tulevad nähtavale mingisugused põhjused. Saad aru, miks emal ja tütrel on selline suhe, kumbki nad ei ole halvad inimesed, aga mingisugune vaatenurk elule või mingisugune libastumine ühel momentil mingisuguses stardis on selle asja niimoodi keeruliseks mänginud. Ja siis võtta ja ela sellega ja neela kogu aeg alla neid niisugused kibedusi, mida tegelikult saaks lahendada sellega, et maha istuda ja silmast silma üksteisele kõik asjad ära rääkida. Aga ma arvan, eestlastel on see eriti keeruline, see maha istumine, silmas silma ära rääkimine. See on meie kõige keerulisem tegevus. Me tegime siin ka prooviperioodil, tähendab, koostasime nimekirja asjadest, mis on surmkindlad siin elus. Ja leidsime, et kaks asja on surmkindlad, absoluutselt surmkindlad, mis inimesi puudutavad. On see, et sünniga antakse surm kaasa ja teine on see, et igal inimesel on ema ja isa. Ja sinna kõrvale on siis mingisugused need asjad, mis on tõesti, ütleme, meie maakeraga kaasantud. Gravitatsioon on surmkindel asi. See, et kogu elu on lainelises tsüklis, tõusud, mõõnad, korduvused. Me ei saa elada teistmoodi, kui see maailm on üles ehitatud. No need ongi täpselt need asjad tegelikult, ma arvan, mis kuidagi selle näitemängu kaudu ka publikusse tulevad. Tulevad meelde mingisugused omad asjad ja madalad hetked ja kõrged hetked ja see kõik. Ma ei tea, ma arvan, et inimesed sellel hetkel, kui nad seda vaatavad, tunnevad ennast kuidagi koos olevana. Ja niisugune hea tunne, et sul on teised inimesed kõrval, kes sellest aru saavad ja seda kultuuri jagavad.
No ma ei tea, ma mõnel hetkel tundsin, et keerasite väikse kruvi sisse ja siis hakkas ennast ise nagu sügavamale keerama.
Jah, ta teeb seda.
Selles näitemängus on Roosi kasvatajast pereisa. Sa rääkisid aga ilusti etenduse järgselt oma enda Roosi kasvatajast isast.
Sellest esimesest lugemisest mulle ikkagi need Roosid pigem meelde ei jäänud. See tuleb pärast kuidagi, kui sa võtad teda, ma ei tea, uuesti lahti ja siis tõesti see Roosi kujund kuidagi seal, sest noorem tütar on ju ka Roosi ja kes ikkagi mingisugused asjad paneb tööle või kelle mälus mitmed asjad toimuvad. Et Roosid seal kõrval kui mingisuguse uute laste saamise nagu soov või laste lähedal hoidmise soov. Ma päris enda mineviku või lapsepõlvega need asju kokku ei oska panna või ma ei pannud neid kokku, kui me tegime, aga ilmselgelt nad lähevad kokku.
Sa oled selle lavastusega kunstnik ja muusikaline kujundaja.
Muusikaga on selline asi, et seal on üks lugu, mis on Pauksilt, mis on lihtsalt hea lugu ja millel on minu jaoks niisugune kindel tähendus. Aga ülejäänud muusika on kirjutanud Hans Noormets ja algselt ma tahtsingi kasutada täiesti täpselt ainult tema loodud muusikat. See lõpulugu on, ta saatis mulle selle loo lahti võetuna, tähendab kõik need leierid. Mulle alguses arvasin, et ma võtan nagu igale inimesele sealt oma teema välja, see oli täiesti tehtav. Aga nad muutusid kui liiga emotsionaalseteks või kirjeldavateks. Ja siis ma tegin sellise asja, et seal ei ole mitte midagi muud kui ainult see lugu, aga ma lõikasin sealt välja jupid, venitasin neid. Et kokkuvõttes see viimane lugu on ikkagi kooda, kus on kõik eelnevad lood välja arvatud, see Pooks, kõik on sees seal. Need telefoni helinad ja need asjad on kõik selles lõpuloos, need on kõik sealt pärit. Seal on üks niisugune jah kooda ja alguses oli nii tunne, et see peaks ühe teise koha peal olema, aga lõpus ma arvasin tõesti, et kuna see on nagu vaatajale suhteliselt emotsionaalne, et seal anda lihtsalt rahulikult aega veidikene välja tulemiseks, mitte kohe sundida teda plaksutama või midagi muud tegema, et tõesti oleks niisugune ülemineku aeg ja niisuguseks kokkuvõtuks sobib see muusika väga hästi ja kui tähelepanelikult kuulata, siis vähemalt kõik need telefoni helinad ja need asjad kõik kuuleb sealt seest ära.
Publiku märk.
Võib tulla väga suure üllatusena, et Õun ei ole nagu sooloplaati välja annud, sest neid plaate, mille peal sa oled laulnud, pilli mänginud või kuidagi muud moodi olnud tegev, on vist küll nii palju, et ma ei tea, kas sa ise nad kokku oled lugenudki. Aga sa oled nüüd kirjutanud, et pärast 40 aastat kestnud kitarriõpinguid võtsid julguse anda välja oma debüütplaat.
Tekis niisugune paus lihtsalt, tekis lõpuks aeg, et ma olen nii lahke inimene, et kui mul sünnib peas mõni lugu, siis ma pakun kõigepealt oma kolleegidele. järele ja kui tõesti nüüd ei sobi järele ja Bonsole ja Nõgistole ja kellega me siin oleme plaadistanud, no siis need lood on jäänud sahtlisse ja siis ma olen naljatamise ütelnud, et sellest tuleb nüüd Tõuni sooloplaat pealkirjaga lood, mis ei meeldinud mitte kellelegi. Siiski sõbrad ütlesid, et see pealkiri ei pruugi olla väga müüv.
Plaadi nimi on Tõun.
Plaadi nimi on Tõun, ma mõtlesin, et see on vist kõige lihtsam. Ma mäletan, et ükskord ma reklaamisin ennast välja Tõnu Timmine ja pärast sain kontserdi korraldaja käest riielda, et inimesi tuli vähe, sest nad ei teadnud, et Tõuni kontsert on. Esitaja on Tõnu Timm ja plaadi nimi on Tõun, et siis on tasakaal.
No siin plaadi peal on üksed lood, mis on tuntud ka mitmete muude bändide esituses, kus sa tegev oled olnud.
Mõned on ja nad on tehtud kindlasti teistmoodi, võib-olla paremini, nagu ma oleksin ise algselt tahtnud, aga siis ei kukkunud niimoodi välja. Siin ma olen enam vähem rahul. Mul oli aega. Ma sain kõpitseda kas või fraas haaval teha poole aasta pärast ümber. Mäletan, Bonsol oli toreda nimega plaat settimine, et eks siin on ka nüüd seda minu settimist üks jagu. Siin on üks lugu on ju 80-ndatest, mida ma tegin toonase tegusa kantriansambliga Beergrass, et see Baltic Crack sai seti peale ja seda ma tahtsin lihtsalt proovida, kas ma suudan niimoodi nobedalt mängida või olen vahepeal rooste läinud. Võibolla kõige vanem lugu on siis see ainus laenulugu, mis on Ojakäru lugu aastast 1957 vist. Ja see on minu lapsepõlve mälestus. Savi plaat 78 kiirusega, kummagi poole peal on üks lugu. Merkulovi orkester mängis trompetiga pikapilli polkat. Nii kift Ojakäru lugu, et minule 5-aastasele põnnile ma kuulasin selle plaadi kriimuliseks. Tõsi küll, mulle jäi meelde ainult A-osa ja B-osa ma tegin ise juurde. Ma proovisin nagu kitarriga kuidagi seda lugu mängima hakata ja ikkagi kuskilt neti avarustesse on üles pandud, see oli genaal. Ma leidsin selle üles selle 57. aasta salvestise ja selgub, et ma väga mööda ei ole pannud.
No kui sa oled öelnud selle plaadi žanri kohta, et on polkast rockini, siis seda võibki sõna otseses mõttes võtta, et on polka, on rocki ja siis kõik, mis sinna vahepeale jääb.
Jaa, on mitu polkat on ja mitu rocki on ja üks lugu on punk isegi vist. Ja mina ei ole niisugune žanri hull ja sellel plaadil puudub täiesti ka niisugune läbiv joon. Korralik produtsent oleks öelnud, et nii ei tehta, nii ei saa, aga kuna mul ei olnud produtsenti, ehk siis see olin ma ise, siis ma võisin teha täpselt nii uljaka ja nii äärest seinast seina plaadi, kui ma ise tahtsin ja ma olen selle üle veidral moel õnnelik.
Selliste sooloplaatide puhul on ka see, et tihti mitmekülgsed pillimehed võtavadki erinevaid pille mängida. Mida sa siin ise oled mänginud ja mis on siis teiste muusikute kaasabil sündinud?
No, mis mulle kangesti meeldis või minu jaoks on kuidagi oluline selle plaadi juures, et need koosseisud, kus ma muidu olen mänginud viimasel ajal koolibändidest saati, kus sai korralikult elektrikidraga keevitatud, et vahepeal on mul neid võimalus olnud vähe ja siin ma nüüd sain jälle siis oma elektrikitarri mängimise kompleksid välja elada. Pedalstiili sain mängida nii palju, kui torust tuleb. See on ka niisugune vinguv pill, et mida võib-olla liiga palju suures koguses ei kannataks nagu välja. Üldse see on, ma arvan, veider plaat, et siin on 6 lugu on instrumentaalid, mida nagu väga ei julgeta teha, no välja arvatud siis võib-olla jazz muusikud, kes annavadki välja instrumentaalplaate. Ma tegin neid lugusid suurema portsu ja tegelikult valisin siia välja 15 muist jäi järgmiseks aastaks, järgmise plaadi jaoks seemneks, aga ei, need instrumentaalid ongi nii mõeldud. Neil on igal ühel oma lugu. Ma olen sinna plaadi ümbrisele plaaninud iga loo juurde väikese seletuse, miks see lugu siia plaadile sattus. Mis mälestused mul sellega on, kuidas ta tekkis, millal, et kui inimene kuulab Spotifyst, siis ta seda informatsiooni ei saa, et olgu sellel füüsilisel kujul plaadil siis näiteks niisugune lisaväärtus. Siin on tehtud väga, ütleme, 2 suuremat niisugust paariaastase vahega salvestussessiooni, sest kodus ju trumme ikkagi hästi ei salvesta. Ehk siis sõitsime välja Mulgimaale ühte toredasse turismitallu, kus Erki Sepp oli soovitajaks ja salvestajaks, kiitis kangesti selle pika hoone trummisaundi ja vahva oli, et seal oli üks vanade pillide niisugune muusem. Vanu pille oli nurgas ja antikammiste võttis harmooniumi mängida mõnes kiloos. Trummi lõi Rein Joasoo ja bassi mängis Argo Toomel ja nemad tulid kaasa ka järgmisele sessioonile, kus siis tegime järgmise portsu lugusid vahelduseks ka stuudios Raplas, palju kiidetud Susi stuudios. Ka hiljem, kui mulle tundus, et mõne loo pealt on veel mõni pill puudu, mida ma ise ei oska mängida, ja võt siia oleks veel klaverit vaja ja Antiga, mis teil ei olnud aega, siis kõndis aknalt mööda Rain Remmal. Tema on mänginud siin kolmes loos klaverit ja orelit. Mikk Tammepõld armus ühte lukku nii ära, et ta tahtis seda ise laulda oma plaadi peal ja siis ta kuulas selle üle ja selgus, et ta oli laulnud täpselt samamoodi nagu mina, et mingit vahet ei ole, et võib see isegi segi minna ja siis ta otsustas, et niimoodi ei ole asjal mõtet, et laula siis parem ise, aga et no, et ma laulan kõrgelt mõned taustahääled, et siis tema on seda teinud. Martin Saaremägi, üks minu lemmikitariste Eestis, tema mängib ühes loos, lihtsalt nii kiiresti ei oska ja siis pidin kutsuma noorema ja väledama appi. Aga kõige esimeses loos on väärikas külaline Allan Järve, kes puhub siis, sul annan andeks kõik, tema trompet annab sellele loole täiesti uue mõõtme. Ja kõige viimases loos on rõõmu ainsast naismuusikust, sellel plaadil Ann Kuut mängib sellot.
Praegu on hooandjas ka veel inimestel võimalus aidata sind selle plaadi väljaadmise juures 18. märtsini vist.
Mul ei meeldinud need niisugused rahanorimise variantid, aga siis mind hakati hurjutama, et üks variant, kuidas sa päris kindlasti ei saa, on see, kui sa ei küsi. Las nad siis aitavad need toredad inimesed, et selgub jah, et neid ikka jagub. Ja mõtlesime, et me Paul Neitsoviga, kes ka parasjagu oma plaati salvestab ja valmis hakkab saama, et paneme oma pillid kokku ja läheme koos oma plaate tutvustama aprillikuus mööda Eestit, siis küll kahekesi, aga kui mul juunikuus viied ette viskab, siis teeme ikka bändiga ka paar niisugust sünnipäevapidu plaadi esitlust. Niisugused plaanid on, kus need juunikuus täpselt toimuvad, ma alles mõtlen.
Seisan pilvedest pealpool ja otse mu vastas on põrgu. Oh, ütelge, kuhu te panite vahe pealt maa. Tunnen õlgadel tiibu ja varvaste asemel sõrgu. Kuid siiski ei kuidagi lennata traavida saa. Tunnen meeletud rõõmu ja samas ka masendust musta. Reaalsust ei taju, kuid aiman, et kuskil ta on. Olen ühtaegu reetul ja andunud koerana ustav. Olen kehastund õnnetus salaja nimeks kel õnn. Andke tagasi maa, et ma teaksin, kus talgan, kus lõpen. Andke tagasi maa, et ma tunneks, et elan ja käin. Olla korraga pühak ja saatan ei ole ju mõtet. Kuid nõnda ma tõepoolest nüüd ei ole vaid näin. Tagasi maa, et ma teaksin, kus talgan, kus lõpen. Andke tagasi maa, et ma tunneks, et elan ja käin. Olla korraga pühak ja saatan ei ole ju mõtet. Kuid nõnda ma tõepoolest mitte ei ole vaid näin. Jah. Taevalik sarvik ei ole just õnnestund ühend. Seda mõistab vaid see, kes ise olla ei saa. Palun tehke nüüd nii, et mu piin oleks veidigi lühem. Ja ütelge, kuhu te panite vahepealt maa. Ja
ja ütelge, kuulde panite vahepealt maa.
Publikumärk.